Азатлык радиосу сөйлөй. Бүген 5 декабрь жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруунда. Русияда Алексий II бүтүн ил һәм Мәскәү патриархы белән хушлашалар. Алга таба Рус православ чиркәвен кем җитәкләр? Милли компания Татарстандагы парламент сайлауларында төп бәхәсле мәсьәлә булырга мөмкин. Милләтара татулыкка ирешүнең яңа юллары. Сембер яшьләре минем күршеләрем бәйгесен үткәрде. Америка Кушма Штатлары парламентындагы комитет дөньядагы террорчыларның атом коралын куллана алу куркынычы турында кисәтә. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русия православ чиркәве башлыгы Алексий II-ның вафаты сәбәпле президент Дмитрий Медведев Италиягә бармый. Русия Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына Европада иминлек турында үзенең яңа планын тәкъдим итте. Дәхлидә Русия белән Хиндстан арасында хезмәттәшлек турында килешүләр төзелде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү һәм Русия патриархы Алексий II вафаты сәбәпле Дмитрий Медведев Италиягә сәфәрен кичектерде. Русия президентының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Медведев Хиндстанга сәфәрен тәмамлап Мәскәүгә кайта. Русия православ чиркәве башлыгы Алексий II бүген иртән 79 яшендә вафат булды. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин Алексий II диннәр һәм халыклар арасында хезмәттәшлек булдырырга тырышты дип белдерде.
Он не только заботился о благополучии русской православной.
Алексий II рус православ чиркәвен генә түгел, ул безнең дәүләтебезне кайгыртты. Ул дәүләтебез һәм сөйекле илебездә тынычлык булсын өчен халыкларыбыз, диннәребез арасында аңлашу, хезмәттәшлек булдырырга тырышты, диде Рауил Гайнетдин. Алексий II, Алексий Михайлович Ридигер 1929 елда Таллинда Русия иммигрантлары гаиләсендә туган. Аның гаиләсе Германияның Балтик буендагы танылган фон Рюдигер нәселеннән. Бу нәсел 18 гасырда православ динен кабул иткән булган. Алексий II Русия һәм Мәскәүнең 16 патриархы иде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Хельсинкида җыены бүген дәвам итте. Оешмага кергән илләрнең тышкы эшләр министрларына Русия министры Сергей Лавров Европада тотрыклылык саклар өчен яңа иминлек планын тәкъдим итте.
Безусловно, ситуация в Евроатлантике традиционно оказывает.
Европа һәм Атлантиктагы вазгыять дөньяның башка почмакларына да йогынты ясый. Андагы хәлләр Европа Атлантиктан ерак урнашкан илләр өчен дә мөһим. Без үз төбәгебездә вазгыятьне нык тотсак, кемгәдер бездән янау булырга мөмкин дигән шикләнүләр дә бетәчәк, диде Лавров. Җыенда катнашкан 56 дәүләт вәкилләре Русия планына салкын караш белдергән дип хәбәр ителә. АКШ рәсмиләре Русия НАТОны көчсезләндерергә тырыша дип саный. Русия беркетәшләре Казахстан һәм Беларусьта ачыктан-ачык Русияне якламаган. Журналист Анна Политковскайны үтерү эшен тикшерү утырышы вакытында шахитләрнең берсе Политковскайны үтерү өчен 2 миллион доллар түләнгән булганын белдерде. Бу хакта ул тикшерүчеләрдән белгәнен әйтте. Җомга көнне Мәскәү мәхкәмәсендә шахитләр таныклык итте. Үтерүгә катнашы булуда 4 кеше гаепләнә. Үтерүне оештыручылар билгесез. Үтерүче дип шикләнелгән Рөстәм Мәхмүдов әле дә табылмаган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дәхлидә Русия белән Хиндстан арасында атом ягулыгы һәм галәмне өйрәнү өлкәләрендә хезмәттәшлек турында килешүләргә кул куелды. Мәскәү Хиндстанда өстәмә атом электр станцияләре һәм галәм карабы төзү турында белдерде. Мәскәү шулай ук Хиндстанга 80 баралак сутачак. Хиндстанга булган беренче сәфәре вакытында президент Дмитрий Медведев шулай ук Русияның Хиндстанга террорга каршы көрәштә ярдәм итәчәген белдерде. 1 декабрьдән башлап Кыргызстанда BBC радиосының кыргыз һәм рус телләрендәге тапшырулары туктатылды. Кыргыз хакимиятләре моның сәбәпләрен хәбәр итми. Азатлык радиосының кыргыз редакциясе өчен дә эфир ябылган. Рәсмиләр Азатлык радиосы тапшырулар турындагы килешүне үтәмәде дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Алсу Кырмаш дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Алексей икенче нинди кеше иде? Православ чиркәүне хәзер кем җитәкләр? Уйгыр хатынына 3-нче баланы табырга рөхсәт бирелде. Халыгара җәмәгатьчелек бу баланы яклап чыкты. Финанс кризис шартларында тур ширкәтләргә ялга баручыларны гадәти булмаган алымнар белән җәлеп итәргә туры килә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, җомга иртәсендә Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы 80-нче яшендәге Алексей II вафат итте. 1990-нче елдан бирле Рус православ чиркәвен җитәкләп килгән Алексейның үлеме ил тормышында шактый зур әһәмияткә ия булган чиркәүне моннан ары кем җитәкләр дигән сорауны куйды. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Соңгы елларда каты авырган, берничә йөрәк янагы кичергән Рус православ чиркәве башлыгы патриарх Алексей II җомга иртәсендә үзенең переделкины утырмасында вафат итте. Ул бу якшәмбе 7 декабрьдә җирләнер дип көтелә. Алексейның үлеменнән соң бу җаваплы вазифаны кем алачагы турында фикер белдерүләр дә башланып китте. Хәер, патриархның сәламәтлеге начар булу сәбәпле мондый фаразларны элегрәк тә ишетергә туры килгән иде инде. Киләчәктә Рус православ чиркәвенең сәясәте үзгәрә аламы? Алексей күп кенә ата-аналарның һәм балаларның ризасызлыгына сәбәп булган мәктәпләрдә православие дәресләре бирә башлауның ныклы тарафдары да иде. Хәзер низамнама нигезендә Рус православ чиркәвенең әрхәрә җыеннары арасында эшне алып баручы изге синоды гадәттән тыш киңәшмәгә җыелып, синод вәкилләре арасыннан патриарх урынын багучыны, ягъни вазифаларын башкаручыны сайларга тиеш. Шуннан соң низамнама нигезендә ярты елга кадәр вакыт эчендә урынны багучы һәм изге синод Мәскәү һәм бөтен Русия патриархын сайлау өчен православ чиркәвенең олы җыенын җыярга тиеш. 20-нче гасыр тәҗрибәсенә караганда патриарх Тихон олы җыенда расланган 3 намзәт арасыннан җирәбә аша сайланган. Совет чорында исә патриархларны хөкүмәт раслаган бер генә намзәт арасыннан тавыш бирү аша вазифага китерә торган булганнар. Алексей II исә 1990-нче елда олы җыенда яшерен тавыш бирү аша сайланган иде. Яңа патриарх олы җыенда сайланудан соң берничә көннән тантаналы рәвештә вазифага керешә. Күзәтүчеләр бу вазифага 4 мөмкин намзәтне күрә. Белоруссиядәге православ чиркәүне җитәкләүче Минский һәм Слуцкий митрополиты Филарет, Рус православ чиркәве изге синодының изгеләштерү комиссиясе рәисе Крутицкий һәм Коломенский митрополиты Ювеналий, Мәскәү патриархатының тышкы чиркәү бәйләнешләре бүлеге рәисе Смоленский һәм Калининград митрополиты Кирилл һәм Мәскәү патриархиясе эшләрен алып баручы Калуга һәм Боровский митрополиты Климент. Дүртесе дә изге синодның даими әгъзалары. Соңгы икесе Кирилл белән Климентның Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы булу мөмкинлекләре аеруча зур санала. Күзәтүчеләр фикеренчә, Кирилл белән Климент арасында ниндидер каршылык та бар. Берничә ел элек Алексей II-ны Латвия һәм Азербайҗанга чиркәүнең тышкы бәйләнешләр өчен җаваплы вәкиле Кирилл түгел, ә Климент Затабаруы киң күләм мәгълүмат чараларында шундый фаразларга китергән иде. Митрополит Климент киң күләм мәгълүмат чараларында бик күренмәсә дә, Кирилл исә Рус православ чиркәвендә еш кына икенче кеше саналды һәм аның эшчәнлеге, чыгышлары киң күләм мәгълүмат чараларында Алексейныкыннан да күбрәк яктыртылды. Шулай да Рус православ чиркәве җитәкчелегенә күзәтүчеләр һәм киң күләм мәгълүмат чаралары тарафыннан бик еш телгә алынмаучы, әмма чиркәү әһелләре арасында абруйлары шактый зур булган митрополитлар Филарет белән Ювеналий дә сайлануы бик мөмкин. Тик чиркәү башына кем генә килсә дә, чиркәүнең мәктәпләргә үтеп керү сәясәтендә йомшару яки кире чигенү күренмәс кебек.
Илдә финанс кризис сәбәпле хәзер сәяси тормышка азрак игътибар бирелә шикелле, әмма бу өлкәдә дә яңалыклар булып тора. Татарстанда сайлауларга әзерлек дәвам итә. Дәүләт шурасына сайлаулар 2009 елның 1 мартына билгеләнде. Бу вакыйгага әле шактый вакыт булса да, республика сәясәтчеләре әлеге сорауларда кемнәрнең җиңәчәге, сайлауларда кемнәрнең җиңәчәге турында төрле фаразлар ясый. Мәсәлән, сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фирқалар көрәшендә милли компонент мәсьәләсе төп бәхәсле мәсьәлә булырга мөмкин ди. Теманы Гадел Галәмиддин дәвам иттерер.
Сиясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу сайлауларның Татарстан өчен мөһим булуын әйтә. Дәүләт шурасына барлыгы 100 депутат керә. Аларның 50-се фирқа исемлекләреннән, калганнары төбәкләрдән сайлана. Рәшит Әхмәтов фикеренчә, Дәүләт шурасы сайлаулары турыдан-туры республикада күптән түгел узган Мәгариф министрлыгы утырышында яңгыратылган фикерләргә бәйле булачак. Шәймиев милли компонент кайтарылмаса референдум үткәрү белән янады. Белгечләр фикеренчә, президент булып эшләү дәвриндә ул беркайчан да мондый гамәл турында сүз чыгармаган. Хәзер бер яктан финанс кризисы, икенче яктан татар һәм урыс теле арасындагы көрәш барган вакытта дәүләт шурасына сайлаулар авыр узачак, ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, шурада һәр депутат, һәр фирка нинди телне яклавы турында алдан ук билгеләргә тиеш. Республикадагы сәясәт белгечләрен бу шарада Бердәм Русия фиркасы үзен ничек тотуы кызыксындыра. Бер яктан фирканың Татарстан бүлегендә Шәймиевне, аның белән бергә милли компонентны кайтару фикерен хуплаячаклар билгеле. Икенче яктан исә ил күләмендә бу фирка җитәкчеләре компонентны кайтармауга каршы булачак. Ә алар Татарстан бүлеге җитәкчелегенә компонентны кайтармау мәсьәләсен хупламаска буйыра ала. Татарстан җитәкчелеге буйруны тыңламаган очракта Шәймиев тә, Мөхәммәтшин дә җитәкчелектән алына ала, ди Рәшит Әхмәтов. Шәймиев җитәкчелектән китә калса, Бердәм Русия сайлауларда күпме тавыш җыя алачагы да борчый. Әхмәтов фикеренчә, Шәймиев бу фиркада булса, ул күпчелек тавыш җыя алыр иде, ә ул булмагач татарстанлылар кемгә тавыш бирәчәк? Сәясәт белгече Шәймиев КПРФ, ЛДПР, Гадел Русия фиркаларына карый алмый ди. Шуңа күрә президентка либераль карашлы правые дела яисә яблоко кулайрак булачак. Бу очракта Татарстанда Бердәм Русия 10%, яблоко 80% тавыш җыеп шаккатырлык хәл булырга мөмкин. Бүгенге көндә бу ахмаклык, әмма эш шуңа таба бара, ди Әхмәтов. Аның сүзләренчә, бүген Мәскәүдә Татарстан янә мөстәкыйллеккә омтылу хәрәкәтен башлый дигән сүзләр йөри. Димәк, Русия җитәкчелеге бу хәлләрдән борчыла һәм мәсьәләне шишер өчен төрле юллар эзли. Сәясәт белгече Шәймиев алга таба тел мәсьәләсендә Русия җитәкчелегенә каршы көрәшергә уйлый икән, аңа иң мөһиме авыр вакытта да җитәкчелекне ташламаслык дәүләт шурасын тупларга кирәк. Һәрхәлдә, Татарстанда дәүләт шурасына сайлаулар кызык узачак, ди Әхмәтов.
Азатлык радиосы.
Хәзер кеше хуклары турында, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган атнада Орзыгүл Турсун исемле уйгыр хатынының 3-нче баласын төшертүр өчен хастаханәгә яткырганнан соң, аны халыкара кеше хуклары оешмалары яклап чыкты. Авыр язмышка дучар булачагын белгән Орзыгүл ханым качып та караган булган. Әмма хакимиятләр аны табуны таләп итеп, гаиләсенә һәм туганнарына янаган. Бу тарих турында тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйләр.
Кытайның бер бала сәясәте кытайларга гына кагыла. Илдә яшәүче башка милләт вәкилләренә шәһәрдә яшәсәләр 2, авыл җирендә торсалар 3 бала табу рөхсәт ителгән. Узган атнада Арзыгүл Турсун исемле уйгыр хатынының 3-нче баласын төшертүр өчен хастаханәгә яткырганнан соң, аны халыкара кеше хуклары оешмалары яклап чыкты. Шундый язмышка дучар булачагын белгән Арзыгүл ханым качып та караган булган. Әмма хакимиятләр аны табуны таләп итеп гаиләсенә һәм туганнарына янаган. Германиядә яшәүче уйгыр язучысы Көрәш Атахан сүзләренә караганда, биредә эш бала сәясәтендә генә түгел.
Кытай хөкүмәте уйгырларга йөргезеп аткан эркий кемстеш һәм эркий кыргынчылык, культураль кыргынчылык.
Кытай хөкүмәте уйгырларга карата кимсету, аларга мәдәни урым ясау сәясәтен гамәлгә ашыру өчен уйгырларның табигый үсешенә шик куеп килде. 1980 еллардан бирле Кытай халкының анда күбрәк җәйелеп, уйгыр җирләренә таралып, мөмкинлекләрдән файдалануын булдыру өчен уйгыр һәм уйгырларга кардәш халыкларны изү өчен һәр төрле сәясәт алып барды. Арзыгүл ханымның 3-нче баласын тудыруына рөхсәт итмәү бу сәясәтнең мисалы булып тора.
Йөргезүп килеп атады.
Диде Атахан. Язучы сүзләренә караганда, Кытайда соңгы 20 ел ичендә Шәрқи Түркистанда 10 миллионга якын баланың дөньяга килүенә рөхсәт ителмәгән.
Кытайларның бу ишенең аркы күренеше Кытай территориясының гырып шимал районында яшәп аткан
Кытайларның бу сәясәтенең асыл максаты Кытайның көньяк-көнчыгышында күпчелек төркиләр яшәгән төбәкләрне үз хакимияте астында калдыру өчен шунда этник урым ясау. 2 миллион квадрат чакрымда җир асты һәм җир өсте байлыклары тулып яткан җирне буйсындыру.
Арзугил ханым хәзер карынындагы 6 айлык баласы белән хастаханәдән чыккан, ләкин аның чыгып китүе басымга дүшәр калган 500,000 кешенең михнәтен җиңеләйтә алмый. Арзугил ханым кайгысы бөтен дөньяда зур тавыш куптарды. Америка хөкүмәте, парламенты, Европа берлеге бу хәл турында белә. Алар бу мәсьәлә буенча Кытайга басымнарын арттырган өчен Кытай хакимияте Арзугил ханымны баласы белән хастаханәдән китүенә рөхсәт итәргә булды, ди язучы.
Әмма Тайланың тарихтан бери уйгырларга жүргүзүп келе жаткан мустабит һәм пассив сиясәтләрдәге тәҗрибе сабаклардан караганчада,
ләкин Кытайларның тарих буенча алып барган сәяси тәҗрибәләренә карасак, Кытай бу эшне булай ансат кына кулыннан ышкындырырга җыенмый. Моннан кала Арзугил ханым һәм аның корсагындагы балага һәм аның гаиләсенә, туганнарына зур бәла килүе мөмкин. Кытай хакимияте уйгыр зыялыларын кулга ала, аларны төрмәгә утыртып үлем җәзасына хөкем итә. Ләкин бу хәл мәгълүмат чараларында урын алмый һәм игътибарсыз кала.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Хиндстандагы соңгы һөҗүмнәр Америка Кушма Штатлары парламентының күпләп үтерү кораллары һәм террорчылыкны туктату комиссиясендә зур борчылу уятты. Террорчыларның үз гамәлләрендә күпләп үтерү кораллары куллана алуы ихтималлыгы бар ди Конгресс вәкилләре. Комиссия Обама хакимиятендә бу хакта кисәтә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Күбле бүтүрү кураллары һәм террорчылыкны туктатуу максатында түзелгән комиссия хәзерге вакытта террорчыларның кулланган бомба һәм кураллар урынын алдагы 5 елда биологик яисә атом кураллары алыштыру ихтималы турында кисәтте. Чәршәмбе көнне матбугат чаралары алдында чыгыш ясаган элекке сенаторлардан Боб Грэхэм дөньяга янаган куркыныч турында булай сөйләде.
It is more likely than not that a weapon of mass destruction
2013 елның ахырына кадәр террорчыларның атом куралларына ия булуы аны дөньядагы кайсы бер җирләрдә һөҗүм чарасында куллануы бик мөмкин күренми. Алар бәлки атом түгел биологик кураллар да кулланырга мөмкин, диде. Комиссияның әлеге хисабы дөньяга куркыныч яны дип исемләнә. Хисап якын арада вазифага керешәчәк Обама хакимиятен Иран кебек атом куралы җитештерүдә шикләнелгән илләрне атом торышлыкларыннан туктатырга чакыра. Комиссия шул ук вакытта Төньяк Кореядагы атом торышлыкларын да туктатырга чакыра. Хисап Америкага каршы булган бу ике илдән кала АКШка биректәш Пакистан кебек атом көче булган илләргә дә игътибар юнәлдерә. Әгәр террорчылык һәм күбләп үтерү куралларын урыннарын күрсәтә торган ике хаританы бергә китереп куйсак, анда юлларның Пакистанда кисешүен күрербез, диелгән хисапта. Комиссия әлеге хисап турында агымдагы АКШ президенты Джордж Буш, вице-президентлыкта сайланган Джой Биден һәм элекке конгресс башлыклары алдында чәршәмбе көнне аңлатма бирде. Җыелыштан соң чыгыш ясаган Ак Йорт сүзчесе Дана Перино хисап турында журналистлар биргән сорауларга җавап итеп, хисап китергән белдерүләр белән килешмәү өчен бернинде сәбәп күрә алмыйм, дип белдерде. Перино:
Our highest priority is to prevent an attack on American citizens,
Безнең беренче вазифабыз американ халкын Тарошы һөҗүмнәргә каршы саклау, күпләп үтерү куралларына каршы илебезне һәм башка дөнья илләрен сакларга тиешбез. Шуның өчен без төрле илләр белән атом куралларын арттыру яисә аларны арттырмау юнәлешендә килешү эше алып барабыз. Диде. Пакистандагы еш кына тарошы һөҗүмнәр ил тотырыклыгына әле дә зыян китерә. Комиссияның бу белдерүенә каршы Лахорда Фән Билимнәре университеты социаль белемнәр бүлеге башлыгы Расул Бах рәис хисапта алга сөрелгән фаразларның чынбарлыктан читтә калуын белдерә.
There has been talk of nuclear weapons falling in the hands of terrorist groups for a very long time.
Atom kurallarının terörçülər qoluna qalacağı turundagı bəhəslər indi küptəndən başlanğan idi. Bu bəhəs yana əybir bulmağan kibik, Pakistanın atom programı turunda da kisətib kürsəti uşraqlara küptəndən devam idi. Min bu bildirulərini big realist buluğuna şanmim, həm qayğı bildiru işin səbəb qura almim. Pakistan'da atom programı büyük güçlü saklana.
Deyip
hesap turunda fikirlerin bildirdi Lahore Fen Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölüğü Başlığı Rasul Bahş Reis.
Ozatlık Radyosu.
Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембердәге татар яшьләр берлеге «Минем күршеләрем» исемле зур проектны тормышка ашырды. Ульян өлкәсендәге милли яшьләр үзләренең түгел башка халыкның мәдәнияте белән таныштырды. Татарлар, мәсәлән, әрмән ғөрф-гадәтләрен күрсәтте. Ә татар мәдәниятен кайсы милли оешма чагылдырды? Бу хакта Айрат Ибраһим сөйли.
Сембернең татар яшьләре берлеге олуг шара оештырды. Рәсми җитәкчеләр әйтүенчә, губернатор каршындагы милләтләр шурасына кергән яшьләр сәясәте министрлыгы милләт ара мөнәсәбәтләрне җайлау буенча төрле шаралар конкурсы игълан иткән иде. Татар яшьләре берлеге рәисе Илдар Усманов үз ярдәмчеләре белән бергә шушы конкурста катнашып җиңеп чыккан һәм ярыйсы гына күләмле грантка да ия булган. «Минем күршеләрем» дип аталган проект буенча оештырылачак шараның төп мәгънәсе өлкәдә яшәүче һәр халык яшьләре үз мәдәниятен түгел күршеләренекен күрсәтә. Кичә алдыннан губернаторның милләт-ара мөнәсәбәтләр һәм үзидарә буенча киңәшчесе дигән вазифа биләүче Александр Павловка бу шараның мәгънәсе һәм максаты турында сорау бирү мөмкинлеге табылды.
Будем понимать, что работа по формированию межнациональных отношений, она настолько тяжела и трудна, что требует проникновения во все сферы жизни.
Мондай җавап сәер тыелганга, Павлов әфәндегә тагын бер сорау бирергә туры килде. Гафу итегез, бәлки милләт-ара мөнәсәбәтләр дип лоф ору урынына, бары тик инородисларны да кешегә санап, аларның да милли мәнфәгатьләрен искә алу да җитәдер. Әйтик, чишмә тапшыруын ябу, мәктәпләрдән ана телендә куып чыгару, үзара мөнәсәбәтләргә уңай тәэсир итә аламы соң? Менә җавабы.
Сегодня то ли это закрытие, то ли это вынужденная временная какая-то необходимость, то ли это головотяпство, что-то здесь нужно разбираться и двигаться дальше.
Элдар Усманов шараның максатын менә ничек аңлатты.
Төрле-төрле милләтләр җыелышып, үз милләтен күрсәтмиләр, күршеләренең мәдәниятен күрсәтәләр.
Шарага килсәк, ул төрле телләрдә сәламләүләрдән башланды. Ортабан хакимият вәкилләре сүз тоттылар. Бу фестивальне КВН, студентлар көзе кебек томыр җәйгән һәм киң таралган чаралар рәтенә кертеп, аның туган көне дип игълан иттеләр. Чарага килүчеләрдән иң зур түрә Шулык Павлов әфәнде. Халыкларның тату яшәүенә шатлыгын белдереп, бу чараның халыклар дуслыгын ныгытуга зур өлеш кертүен ассызыклады. Татар яшьләре берлеге активистлары Тимур белән винир алып барган шараның үзенә килсәк, иң башта Чуваш яшьләре тамашачыны татар сәнгате белән таныштырып, әпипә биюен һәм Әлмәндәр бабайның әҗәр белән тартышуы тамашасын тәкъдим иттеләр. Тик тирән иштәлек һәм югары сәнгать осталыгы белән мактанып булмый инде. Тамашада үзләрен барча халыклар вәкилләре дип тәкъдим иткән Ульян Дәүләт университеты студентлары да катнаштылар. Ләкин алар мафия дип аталган шаярыш һәм КВН кисәге генә тәкъдим иттеләр. Һәм моның белән әллә ни алкышлар яуладылар дип булмый. Ә менә шул ук университетта укучы Замбия талипләре чыгышы ифрат та җылы кабул ителде. Шулай да әрмән культурасын тәкъдим иткән татар яшьләре төркеменә жюри беренче урын бирде. Хәер, эш татар яшьләренең аеруча осталыгында түгелдер. Беренчедән, аларның төп оештыручы буларак аеруча нык әзерләнүе, икенчедән, аларның чыгышын милли культуралар үзәгендә эшләүче профессиональ хореограф Алина Бабаянның бизәве дип уйларга була. Һәм нәкъ аның осталыгы аркасында тамашаны йомгаклаган биюләр композициясе кем әйтмешли чын апофеоз булып чыкты. мындай тамаша сыклану, шатлык, канагатлык хисләре уятырга тиеш дә бит. Тик менә диаспора хәлендә яшәүче әрмән әзрийләрнең югары сәнгати осталыгы, борынгы бабалары җирләрендә яшәүче мукшы ризаш вашларның күрсәтер нәрсәдә таба алмавы, борын-борыннан югары мәдәниятка ия булган татарның әпипә белән генә шикләнүе кирәкмәгән уйларда тудыра ала. Әлбәттә, монда оештыручылар, ягъни татар яшьләре оешмасын гаепләү юк. Алар чынлап та нык тырышканнар. Бу очракта ким әйтмешли «Така Василеви» диясе генә каладыр. Монысы да Павлов әфәнде яраткан халыклар дуслыгы һәм милләтара мөнәсәбәтләр дигән төшенчәләрнең асылын ачык тасвирли ала. Шулай ук яһуди һәм урыс яшьләренең катнашмавын да аңлау кыен. Илдар Усманов моны аларның яшьләр оешмалары булмавы белән аңлатырга тырышып караса да. Азатлык радиосы, Ойрат Ибраһим, Сембер.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Финанс кризис, хош кылу Корбан бәйрәменә әзерләнгән вакытта Казандагы халыкның игътибарын бер реклам хәбәре җәлеп итте. Казандагы бер тур ширкәт бик арзан бәягә 1000 сумга Мисыр, Таиланд, Мальдив, Куба, Франция һәм башка илләргә барып кайту турында хәбәр таратты. Әнә шулай тур ширкәтләр төрле юллар белән үзләренә сәяхәтчеләр җәлеп итәргә тырыша. Узган ел белән чагыштырганда чит илләргә ялга баручылар 30%-ка кимегән. Финанс кризисы сәбәпле яңа елдан соң юллама сатучыларда ябылыр дигән фаразлар бар. Найлаланны тыңлыйк.
Бу белдерү кармагына кабучылар да булгандыр мөгаен. Хәзер бит заманасы төрлегә үзгәрә. Финанс кыенлыклары аркасында бер олау юлламалары өелеп калган да, шулар бөтенләй юкка чыкмасын өчен, бәлки 1000 сумга сата торганнардыр дип, әлеге сәяхәт ширкәтенә шалтыратучылар һәм ишекләрен шакучылар да бар икән.
Мы продаем туры со скидкой, а 1000 рублей берем за оформление документов.
Путевкин плюс дип аталган тур ширкәт хезмәткәре азат сүзләренчә, баксаң 1000 сум документлар әзерләгән өчен генә икән, ә юлламаларны алар ташлама белән тәкъдим итәләр. Русиядә монополиягә каршы хезмәтнең Татарстан бүлегедә әлеге рекламадагы сүзләргә битараф түгел. Бу хезмәт сүзчесе Резидә Мәҗитова реклама турындагы канун бузылган дип белдерде.
В рекламе должна быть изложена достоверная, подробная информация.
Рекламда тәкъдим ителә торган товар яки хезмәт күрсәтү турында тулы мәгълүмат булырга тиеш. Бу чиракта исә сәяхәтнең соңгы бәясенә йыгынты ясый торган шартлар да күрсәтелергә тиеш иде.
В нашем случае тура, то они должны быть обязательно указаны в объявлении.
Азат әйткән ташлама дигән сүз дә сатып алучыларның игътибарын җәлеп итә. Һәркем бу сүзне ишеткәч юлламаның бик арзанын өмет итә. Юк, Путевкин плюсның юлламалары 2 тиен бер акча түгел икән шул. Мисал өчен Мисырга 10 көнгә ялга бару уртача 20 мең сум тора. Билгеле булганча, хәзеранда иң шәп вакыт түгел. Хургада да салкын җилләр исеп ала, Кызыл диңгездә суына төште. Сәяхәт ширкәте вәкилләре әйтүенчә, бүгенге кыенлыклар вакытында һәркем төрле юллар белән туристларны үзенә җәлеп итәргә тырыша. Русиядәге иң эре туроператорларның берсе булган Тестор белән бергә эшләүче Мәгариф турның башлыгы Фәридә Әтхәмова сүзләренчә, финанс кризисы башлангач ялга баручылар 30%-ка кимегән. Узган ел татарстанлылар октябрь, хәтта сентябрь аенда ук яңа ел бәйрәмнәренә юлламалар алып куйган булган. Ә быел исә
Египтларга сырыйлар, ә менә Доминикана, шундый Мальдива, бик кыйммәт ял, бик популяр түгел инде быел.
Ди Әтханова. Яңа ел бәяләренә килгәндә исә, узган елгы белән чагыштырганда уртача 20-30%-ка кыйммәтрәк. Шулай да бәяләре төшеп алган юлламалар булган булуын. Бангкокта оппозиция баш күтәргәч, ширкәтләргә шалтыратучылар бермә-бер арткан.
Шалтырата башлады. Тайландка ничә сумнан путевка алырга була, кимедеме бәяләр дип сорадылар. Путевкалар 15-16 меңгә сатылды ул вакытта. Кайбер кешеләр, бик геройлы кешеләр инде безнекеләр, барды Карамадан да демонстрацияларга. Безнең халык шундый инде. МИД Россия әйтте, рекомендациясын бирде. Бармагыз диделәр инде туристларга. Бәлки безнең туристлар аларны да рекомендацияларын да тыңламады. Безнең рекомендацияларны баручылар булды инде.
Тур ширкәт вәкилләре әлләре шитилләргә ялга баручылар саны яңа елдан соң тагын да ныграк кимергә мөмкин дип фаразлый. Бу исә үз чиратында бик күп ширкәтләргә эшләрен туктатырга туры киләчәк дигән сүз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә. Башкортстандагы ягулык энергетика ширкәтләре акция ияләренә 14 миллиард ярым сум түләргә җыена. Бу нәрсәне аңлата? Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5 декабрь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстанда ягулык энергетика ширкәтләре акцияләренә 14 миллиард ярым сум түләргә җыена. Бу нәрсәне аңлата? Татарстандагы мусульманнар көнбатыштагы гадәтләргә иярәме? Мөслимә туташ бәйгесендә җиңүче белән безнең әңгәмә. Мусульман дөньясы Корбан бәйрәменә әзерләнә. Азатлык радиосына 55 ел. Тарихи сәхифәнең дәвамын ишетербез. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, безнең Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Русия премьер-министрының халык белән аралашуын Башкортстанда да күзәттеләр. Президент шундук бердәм Русия фиркасы җитәкчесе әйткән сүзләргә мөнәсәбәтен белдерде. Әмма Башкортстан кешеләренең сораулары цензура иләгеннән үтмичә эфирга чыккан ахыры ди безнең хәбәрчебез. Шул ук вакытта Башкортстандагы энергетика комплексы ширкәтләре кризис шартларына карамастан юмартлык күрсәтә һәм акция ияләренә табышының яртысын бүлеп бирергә вәгъдә итә. Моның артында ни тора? Булар хакында тулырак әйтеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Русия премьер-министры Владимир Путинның атна кич көнне ил халкы белән аралашуы Башкортстан җәмәгатьчелегенең дә игътибар үзәгендә. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов көне сәгате белән дигәндәй республика матбугат басмаларына Путинның җавапларына үз фикерләрен белдерергә ашыкты. Ил премьерының барлык фикерләре белән дә килешүен әйтә Рәхимов әфәнде. Шул ук вакытта Башкортстанда икътисади төшенкелек шырын аз югалтулар белән үтә алыр дигән ышанычын әйтә ул. Әлбәттә, Владимир Путинның ил халкы белән бу юлы аралашуы Башкортстан ягы өчен бик күңелле булмады. Чөнки Путинга беренче сорауны ук Башкортстаннан бирделәр һәм ул шикаять сифатында булды. Белорет районының Тирлән авылыннан 27 яшьлек ир Путинга мөрәҗәгать итеп эшсез калуын, яш гаиләсен тәэмин итә алмавын җиткерде. Мондый белдерүләрнең Башкортстаннан башка елларда яңгыраганы юк иде. Сораулар бирелгән очракта да тикшерелеп кенә бирелә иде. Ләкин бу юлы сорауларны цензура иләгеннән үткәрә алмаганнар күрәсең. Путинга Башкортстаннан тагын бер сорау шулай ук шикаять эштәлекле иде. Ул гарип бер кызга кагылышлы булды. Путинның халык белән аралашуы тәмамлануга ук Башкортстан җитәкчеләре әлеге проблемалы хәлләрне контрольгә алырга вәгъдә бирде. Хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев та, халыкны социаль яклау министры Фидус Ямалтинов та шушы мәсьәләләр уңай хәл ителәчәк дип белдергә ашыкты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русия Югары мәхкәмәсе Уфа нефтехим ширкәте генераль директоры Башкортстан дәүләт җыелышы депутаты Виктор Ганцевның эшен кабаттан тикшерү өчен янә дә Башкортстан Югары мәхкәмәсенә кайтарды. Бу эш шулай итеп 4-нче тапкыр кире карауга җибәрелә инде. Виктор Ганцевны ил прокуратурасы 2007 елның май аеннан ук хөкемгә тарту буенча тикшерү эшләрен алып бара инде. 2000 елдан Баш нефтехим ширкәте директоры булган вакытта Ганцев әфәнде алынган табышлардан 8 миллиард сумга кадәр салым түләмәүдә шикләнелә. Байконурдагы офшор төбәкләрдәге ширкәтләргә табышларны күчерү тәртибендә эшләнгән бу кырын гамәл дип белдерелә. Башнефтехим Башкортстан президенты улы Урал Рахимов карамагындагы ширкәтләрнең берсе. Русия югары мәхкәмәсе әлегә Виктор Ганцевны тикшерүне дәвам итүне таләп итсә дә, бу эш буенча башка 3 кешене гаепле дип тапкан. Алар арасында Башкортстанның әле Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утырган элекке сенаторы Игорь Измесев та бар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан ягулык энергетика тармагы җитәкчеләренә карата төрле дәгъвалар һәм мәхкәмәләр кузгатылып торган бер вакытта түрәләр үз акцияләре табышларын тизрәк алып калырга тырыша. Быйыл Башкортстан ягылык энергетика тармагына караган 6 ширкетнең 9 ай йомгаклары буенча гына да 14 миллиард ярым сум күләмендә дивидендлар түләргә җыену турында игълан ителде. Бу исә шушы ширкәтләрнең саф табышының 50% күләмен тәшкил итә. Хәзерге икътисад төшенкелеге вакытында каян килеп чыкты икән мондый юмартлык? Шушы сорау белән без республикада киң билгеле галим Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать иттек.
Беләсез бит инде 2 атна элек АФК система компаниясе белдерде бит инде теге управлениега алды бу нәрсәләрне, акцияларын, бу компанияларны. Шуның өчен болар шушы елның беткән шәһәрлек АФК системасы үзенә алырга иде, управлениенә и һәм собственностенә үзенә алырга иде. Минем шәһәрдә бу бер төр тагы нәрсә, бу инде зур дивидендлар әлеге финанс кризис заманында шушын зур хәлле түләү, былтырда шушындый зур дивидендлар түләү хас булган иде, быел еще ныграк күбрәк. Бу бер әйберендә генә турында сөйләш. Закламай бу тек комплексы әлеге хуҗаларыннан китергә тиеш. Шушының турында гына әйтергә була. Чөнки әмен сөйләп калырга килсәсә, ул производствосын гаҗи берәр иде. Әйтергә кирәк, хәзер бит нефть хакына төшә, прибыльдә дә, шуның өчен кеше собственник киләчәккә карарга тиеш. Булар киләчәккә карамый инде, чөнки закламай бу милликне югалталар инде. То есть аларны аларның кулыннан китәчәк бу. Шуның турында гына сөйләй бу.
Уфадагы танылган галим Илдар Габдрафика фикерләрен ишеттегез. Быел 30 декабрьдә Башкортстан ягылык энергетика тармагына караган ширкәтләр җитәкчеләре үзләренең уртак киңәшмәсен үткәрә. Анда бу тармакның федераль милеккә күчерелү мәсьәләләре тикшереләчәк дип көтелә. Башкортстан җитәкчелеге дә катнашкан дип белдерелүче яңа бер җанҗал кубып тора. Русия Дәүләт Думасы депутаты, андагы саклану комитеты рәисе урынбасары Юрий Савенко Русия прокуратурасының тикшерү бүлеге рәисе Александр Бастрыкинга мөрәҗәгать юллаган. Анда Дәүләт Думасы депутаты Стерлитамак шәһәрендәге Синтез Каучук дип аталган ширкәтнең җитәкчелеге гамәлләрен тикшерүне сорый. Юрий Савенко белдерүенчә, аңа Башкортстаннан Синтез Каучук ширкәте җитәкчеләренең кырын гамәлләре турында байтак шикаят хатлары килгән. Алардан күренүенчә, Синтез Каучук ширкәте салымнар түләүдән качып килә икән. Түләнмәгән салымнар күләме 1 миллиард сумга җиткән. Шул ук вакытта Русия Дәүләт Думасы комитеты рәисе урынбасары язуынча, Синтез Каучукның күпчелек акциялары Кипрдагы офшор төбәккә күчерелгән. Бу эшне исә Дамир Мөгыйнов атлы җитәкче аткарган. Ә ул Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевның ышанычлы кешесе икән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мусульманнарның иң зур бәйрәмнәренең берсе Корбан гаетенә Башкортстанда да әзерлекләр тәмамланып килә. Башкортстанда бу бәйрәм уңаеннан рәттән 3 көн 6-8 декабрь рәсми ял көннәре дип игълан ителде. Күп кенә дин кардәшләр алдан ук корбанлык сарыклар да әзерләгән. Мәсҗидләр һәм мәхәлләләр күмәк хуҗалыклардан сатып алу өчен шулай ук күпме корбанлык мал кирәк булачагын килешеп куйган. Уфада да Корбан бәйрәм барлык мәсҗидләрдә һәм мәхәлләләрдә зурлап билгеләнәчәк. Башкортстан Республикасы мусульманнары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин әйтүенчә, бәйрәм вагызларын тыңларга теләүчеләр Уфаның Тукай урамындагы иң борынгы Җәмигъ мәсҗидене, Ләлә Тулпан мәсҗидене, Ихлас Гуфран мәсҗидләренә һәм төрле мәхәлләләрдә оештырылучы тантаналарга килә ала. Быел да Корбан гаете зур бәйрәм сыйфатында үтәчәк ди Ихлас мәсҗиде имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ. Быел да Ихлас мәсҗидебезнең хозурында улуг халкыбыз сөйкле пәйгамбәребезнең корбан итеп чалынган малның тирәсендәге кылларындагы кадәр хисапта савап язылды хәдис шәрифенә таянып, бу бәйрәмгә халкыбыз тик әзерлек һәм бер теләк белән катыша. Менә инде бүген әле 5 декабрь инде Ихлас мәсҗидебезгә 100-дән артык кешеләр корбан чалу өчен заявкалар эшләделәр. Бу бик югары күрсәткеч, димәк бәйрәм көнне ул эшләтә арта. Корбан үткәрү мәркәзе булгач, халык белә аның эштән бер өлешен, хәтта кайсы бер кешеләр яртысын, хәтта күбрәк кайсы берәүләр бөтенләй сарыкларны мәсҗидәрәк вәкаләтенә калдыралар. Без аңардан халыкларга да мохтаҗларга, ихтыяҗы булганларга ирешә белеш чыгарабыз. Ул көнне Ихлас тирәсендәге күп казаннарда корбан шурпасы белән халыкларны сыйлыйбыз.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм булды. Уфаның зур сәүдә үзәкләре һәм базарлары да Курбан гаете күнендә шулай ук сәхнә йолдызларын җәлеп итеп, бәйрәм тантаналары үткәрергә, халыкка хәйер таратырга һәм бәйрәмгә килүчеләрне хуш исле пылау, башка милли ризыкларыбыз белән сыйларга әзерләнә. Курбан гаете гыйбадәтләре 8 декабр көнне иртәнге сәгатьләрдә үк башлана. Уфадагы Ләлә Тулпан мәчетендәге бәйрәм чаралары телевидение аша тур эфирда күрсәтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Алтынчы декабрдә Мәккәдә хаҗ йоласы башлана. Гадәттәгечә хаҗдә меңләрчә Русия мусульманнары да катнаша. Алар арасында Татарстан һәм Башкортстаннан киткән мусульманнар да бар. Хаҗ йоласы аның мәгънәсе турында Мәсин Карышмас хәзер тулырак әйтеп сөйләр. Хаҗ башланыр алдыннан махсус дуа да укыла.
Лаббайк Аллаһумма лаббайк, лаббайк ла шарик. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Хаҗ ислам диненең 5 шартыннан берсе. Барлык хаҗилар хаҗ вакытында ихрам дип аталган аббак сөлгеләргә төренә. Хаҗ вакытында кешеләр Худай алдында бурычларын барлап чыга. Хаҗ елның билгеле бер көнендә Гарафатта булу һәм Кәгъбәне кайдаларын үтәп тавап кылуны аңлата. Исламда матди хәле яхшы булган һәрбер мусульманның гомерендә бер тапкыр хаҗга баруы фарз кылынган. Ягъни бу вазифа мусульманнар өчен диннең 5 шартыннан берсе. Хаҗ вакытында мусульманнар тарафыннан изге саналган Мәккә шәһәрендәге Кәгъбә зиярат ителә. Хаҗ Хиҗри календар белән Зулхиҗҗа аеның 8-нче көнендә башлана. Хаҗилар бу көнне Мәккә шәһәреннән 15 чакрым ераклыктагы Гарафа тавына барып, көннең 2-нче яртысын монда уздыра. Аннан таваф кылыр өчен Кабәгә кайтыр алдыннан Мүздәлифәдә таҗ җыеп, Минада шайтанга таш ыргыта. Хаҗ Мөхәммәд пәйгамбәрнең Мәккәдән Мәдинәгә хиҗрәт итүенең 9-нче елында фарыз кылынган. Әлеге ғибәдәт турында Хаҗ сүрәсенең 27 һәм 28-нче аятында булай әйтелгән. Кешеләргә хаҗ турында хәбәр ит, алар сиңа җәяүләп тә, төрле төрән шөкырлардан килүче һәр төрле ябыкка да атылып килерләр. Аларга файдалы булган турында шаһит булыр өчен һәм билгеләнгән көннәрдә мал туарлардан аларга бүләк ителгән йорт хайваннары өстендә Алла исемен искә төшерер өчен. Аларны ашагыз һәм мәхрум факирләрне туйдырыгыз.
Лаббайк Аллаһумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда.
Татарстанда, Башкортстанда бу көннәрдә Корбан бәйрәменә әзерлек бара, Корбан гаете һәм бу бәйрәмнең ничек үткәрелүе турында алдагы тапшыруларда сөйләрбез. Шушы көннәрдә Татарстанда Шираттагы тапкыр мөслимә тудаш дигән бәйге узды. Шәригать канунларына таянып яшәүчеләрнең кайберәүләре бу көнбатышка яру исламда мондый чаралар харам дип саный. Бу бәйгедә җиңгән Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының 4-нче курс студенты Галина Шайхалиева безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова белән сөйләште. Мөселманнар арасында төрле фикерләр йөргәнгә башта бәйгедә катнашуда икеләндем, ди Галина Шайхалиева. Хәзер сүз аңа.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мин бу конкурста беренче тапкыр катнашуым. Конкурс җиңел дә бер яктан караганда, икенче яктан караганда авыр да булды дип уйлыйм инде. Иң беренче без үзебез белән таныштырырга тиеш идек һәм шул вакытта презентация булды инде безнең икенче конкурсыбыз. Тарихи һәм дини сорауларга җавап бирү иде. Бер яктан тарихны белсәк, икенче яктан шәригатьне дә белү суралды инде бездән. Аннан соң флористика конкурсы булды. Флористика, ягъни төрле чәчәкләрдән букет төзү һәм шуны сөйләп бирү иде инде. Аннан соң кулинария конкурсы булды. Һәрберебез өйдә тәмле-тәмле ризыклар пешереп, ничек пешерелүен һәм сөйләп киттек инде һәм аны журига тәкъдим иттек. Һәм ахырдан татар халкының милли киемнәреннән чыгу булды һәм иң соңыннан инде без ана роленә дә кереп алдык дип әйтә алам. Бишек җырлары башкарып балаларыбызны йоклаттык инде.
Менә бит ислам дөньясында мондый бәйгеләргә тәнкыйди караш дип әйтергә кирәк. Синең фикереңчә бу шәригать канунларына туры килә мондый бәйгеләр уздыру?
Минемчә бу бәйге ничектер Европага ияреп
эшләнгән әйбер түгел, ә менә ничектер татар хатын-кызларының, татар мөселман хатын-кызларының да менә сәләтле, уңган, тырыш икәнлекләрен күрсәтү максатыннан оештырылгандыр дип уйлыйм инде мин үземчә. Шәригатькә каршы киләдер дип уйламыйм инде.
Исламда гына нинди караш?
Шуннан да кемнәрдер менә тәнкыйть итә инде бу конкурсларны, ә кемнәрдер киресенчә, менә шундый конкурслар булырга тиештер дип уйлыйлар инде. Бу бит конкурс безнең бит инде диния нәзарәте ярдәмендә оештырылды инде. Шуңа күрә шәригатькә каршы килмидер дип уйлыйм. Гомумән алганда без монда үзебезне бар тик яхшы яктан гына күрсәттек, уңай яктан үрнәк итеп кенә күрсәттек дип уйлыйм. Ислам дине җиге икән без Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыганда да инде күп төрле илләр белән танышабыз диергә була инде, андагы хәлләр белән дә танышабыз диергә була. Телевидениедән, аннан соң газета журналлардан шулай ук инде кызыксын укыганым бар.
Сез хәзер Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында укыйсыз, әйме? Ул инде дөньяви, шул ук вакытта менә әле генә әйтеп уздыгыз, Мөхәммәдиядә белем алам дип. Мөхәммәдия ул инде дини уку йорты. Менә анда нинди караш бу бәйгегә?
Мин Мөхәммәдиянең кичке бүлегендә укыйм. Шуңа күрә Мөхәммәдиядән дә катнашучы кыз бар иде индән дә. Ул да шулай бик әйбәтләп әзерләнеп килгән иде. Ничектер каршы килү булмады дип уйлыйм инде бу бәйгедә. Ну, каршы килүчеләр бар инде менә теге яшьләр арасында да. Ничектер бу әйберне начар дип уйлаучылар да бар. Икенче яктан яклаучы кешеләр дә табылды инде. Ярдәм итүчеләр күп булды.
Каршы килүчеләр үз дәлилләрен нәрсә белән китерә?
Бу ислам хатын-кызларына хас әйбер түгел дип әйтәләр инде. Бу үз-үзеңне мактау, ничектер үз-үзеңне күрсәтергә тырышу дип атаучылар булды. Дингә каршы килү дип тә әйтүчеләр булды. Бераз икеләнеп талды мине катнашыр алдыннан. Төрле фикерләр дә ишетергә туры килде. Һәм яклаучылар күбрәк булгач инде катнашырга кешене сырап карарга булдым.
Агымнан хәзер менә Татарстандагы мусульманнар арасында барыбер ничектер көнбатыш тәртипләренә тартылу дигән әйберне сизмисеңме син менә ислам илләреннән аермалы буларак? Шул ук яңа елларны билгеләп узу, башка чараларны.
Мусульманнар дигәчтендә инде алар җәмәгать белән генә очрашып, мусульманнар бергә җыелышып, төрле дини темаларга сөйләргә мөмкиннәр, аралашырга, бер-берсе белән танышырга, төрле-төрле чаралар үткәрергә мөмкиннәр, үзара гаилә, дуслыклар менә шуннан килеп чыга дип уйлыйм инде. Менә мусульман гаиләләре, мусульманнар үзара аралашырга тиеш дип уйлыйм, чөнки бу мусульманнар арасындагы бәйләнешләрне ныгыта дип уйлыйм, менә җәмәгать белән очрашу, бер-берең белән аралашу. Үзара төрле бәйрәмнәр үткәрү, конкурслар үткәрү минемчә әйбәт күренеш дип уйлыйм. Ләкин хатын-кыз бит инде иренә буйсынырга тиеш. Менә ире нәрсә дип әйтә. Аннан соң бер караганда менә мондый мәдәният чараларында үткәрүдә бит инде бик күп кеше кызыксынып килә бит инде. Һәм бу бер яктан караганда ничектер менә дәгъват ролендә дә булырга мөмкин дип уйлыйм инде. Чөнки күп кешеләр кызыксынып менә ничектер дингә тартылып, дингә кирип китергә мөмкиннәр дип уйлыйм инде шундый чаралар ярдәмендә.
Мөслимә Туташ бәйгесендә җиңгән Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының 4-нче курс таләбәсе Галина Шахалиева белән безнең хәбәрчебез Иландыш Харасова сөйләште. Тапшырубыз дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Гыракның президент шурасы Кушма Штатлар белән иминлек турындагы килешүне раслады. Бу килешүгә күрә американ гаскәрләре 2011 елның ахырына Гыракта китергә тиеш булачак. Элегрәк килешүне Гыракның парламент раслаган иде. Тулырак мәгълүмат белән Уали Гыйльми.
Гыйрактагы американ гаскәрләренең статусы турындагы килешү дип аталган бу каршылыклы документны Гырак парламенты берничә ай бәхәсләрдән соң ноябрь ахырында раслады. Шуннан соң аны тагын президент шурасы имзаларга тиеш иде. Гыракның президент шурасына чыгышы белән көрт булган президент Джалал Талабани һәм ике вице-президент керә. Берсе сүнни, икенчесе шигый. Шушы өчлек килешүне пәнҗешәмбедә имзалады. Моннан тыш тагын Кушма Штатлар белән стратегик хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Рәсми Вашингтон Багдадтан килгән бу хәбәрне куанып каршы алды. Президент Джордж Буш реакциясен Акъяр сүзчесе Дана Перино җиткерде.
We're certainly pleased that Iraq's Presidency Council has approved the strategic framework agreement.
Без әлбәттә бу ике килешүнең раслануына шатландык. Бу килешүләр безнең Гыйрак белән мөнәсәбәтләрне билгели, аларга ныклы нигез бирә. Гыйракның соңгы елларда ирешкән демократик казанышларын ныгыта.
And put its relations with the United States on a strong footing.
Президент шурасы сәркәтибе Насыр Әл-Ани сүзләренчә, шура парламент раслаган өлгегә бер үзгәреш тә кертмәгән. Американ гаскәрләренең Берләшкән Милләтләр Оешмасы биргән мандаты шушы елның ахырына чыга. Яңа килешү аларга тагын 3 ел вакыт бирә. Бу килешүгә күрә американ гаскәрләре 2011 елның ахырына Гыйрактан китергә тиеш. Халык күпләп яшәгән төбәкләрдән аларның киләсе елның уртасына китүе каралган. Парламентта араслау вакытында хөкүмәт шушы елның 30 июленнән дә калмыйча бу килешү мәсьәләсендә референдум үткәрергә ризалашты. Ак йорт вәкиле сүзләренчә, бу референдум нинди генә нәтиҗә бирмәсен, Гыйракта иминлек һәм демократия урнашкан саен американ гаскәрләре аннан китә барачак.
If there is a national referendum, Iraq is a sovereign country and they could decide.
Гыйрак мөстәкыйль дәүләт. Референдумга теләсә нинди мәсьәлә чыгара ала. Ләкин әгәр аларның җитәкчеләре бу килешүне имзалаган икән, димәк алар тагын күпмедер вакытка безнең ярдәмгә
мохтаҗ.
Кошма штатларының иминлек шурасы вәкиле Гордон Джондрой сүзләренчә, президент Буш, Гыйрак президенты Джалал Талабани һәм премьер-министр Нури Әл-Мәликигә бу килешүне раслауда ярдәм иткән өчен рәхмәт белдергән.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы мәгълүмат тараткан шушы елларга багышлап, без радиода төрле елларда эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Зәки Вәлиди Тоганның Төрек вә татар тарихи исемле әсәре. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Күренекле тарихчы Ахмәт Зәки Вәлидинең шушы әсәре 1912 елда Казанда дөнья күрә. Ул күләмле әсәр хәреф хәрефләре белән 280 биттән тора. Латин яки кириллица белән басылганда 350-400 бит тирәсендә булыр иде. Төрек вә татар тарихи исемле әсәр Идел Уралда бәлким дә беренче мәртәбә буларак Гомум Төрки халыкларының борынгы тарихына багышланган бер әсәр булуы ягыннан мөһим. Әсәр борынгы заманда төрк халыклары, исламият һәм төркләр. Чыңгыз хан бөек төрк хөкүмәте, Дәшти Кыпчак яки Алтын Орда мәмләкәте һәм татарлардан соң булгарлар Казан ханлыгы дигән 5 гомум бүлектән тора. Хәзер әсәрнең булгар төрекләре дигән өлешенә тукталачакбыз. Өзектәр укыйбыз. Цитат. Булгар төрекләре. Безнең бабаларыбыз булган булгарларның бу Идел буенда ни замандан бирле төректе китеп килгәннәре мәгълүм түгелдер. Алар бик иске замандан бирле үк Уралның гарбындагы иң мәхсулдар уңдырышлы урында Иделнең урта агымында 200ләп зур тармакларның бер йергә җыелган урынында терекле китеп килгәннәр.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән бер ирекле радио.
Ә Азатлык радиосунун татар башкырт редакциясын декабрь айында 55 жыл тула, урматтуу тыңдоочулар. Тарыхый аңгемелерни, топшуулардан үзүктөрүн Азатлык толкунунда күн сайын иштете аласыз.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар.
Құрметті тыңдаушылар, қазір сіздің ықтибарға Ризаэддин бин Фахрдиннің Жауамиғул Қалим шархы кітабынан үзіктер тақдим етеміз. Язманы Хайруддин Садиқ әзірледі.
Ассаламу алейкум, құрметті милләттәшләр, диндәшләр. Бүгінгі тапшыруыбызда китапта орнаштырылған 87-ші һәм 88-ші хадистерін оқып беребез. Башта 87-ші хадисінің ғарапчасы. Инна лил ислами сувен وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ Тәржимәсе Ислам динінің юлға қойылған ғаламәт түрінден ғаламәттәрі бардыр. Хазір енді шушы хадиске Риза Фахреддин хазрет тарафынан берілген аңлатмаға құлақ салайық. Шушы хадисте аңлатылырға тіленген нәрсе, хата уй ва хұрафетлер, нәфіс тілекләрі білән адашмағыз, Юл йөрүчеләрнең галәмәтләргә карап йөрүләре кебек, сез дә исламның галәмәтләренә карап йөрегез, вә читкә чыкмагыз дип, мусламаннарны тугры юлга кертүдер. Исламның иң заһир галәмәтләре исә фарыз гыйбадәтләрне кылу, харам нәрсәләрдән саклану, адам балалары белән яхшы мөгамәләдә булудыр. Булардан башка галәмәтләр дә булырга мөмкин. Адам баласы үзенең ата-анасыннан, устаз ва мөгаллимнәреннән, атраф ва мохитеннән алган тәрбиясе тәэсире белән үзендә булган хәлне макул күрә, ышаныч ва гамәлләрен хаклыкка туры килә дип белә ва шуның өчен дә күп вакыт үзенең хата юлга кергәнлеген сизми. Үзләрен акыллы санап та, ахмаклар тарафыннан тилләр йортына ябылып асралуларын уйлаучы тилләр төреннән үзен тугры юлда Башкаларны да адашып киткән бәндәләр дип хисап итәдер. Шушынды эшләр булмасын өчен бер кем дә үз-үзеннән имин тормаска, бәлки нәфсен даим хисапка тартырга тиешле. Улы сахабәләрдән вә халифәләрдән булган хәзрәт Гумәрнең "Миндә бузыклык галәмәте юкмы?" дип икенче бер сахабәдән сораганлыгы риваят ителәдер. Исламда тугры юлда булып булмауны белергә ярдәм бирә торган нәрсә, кудрәтләре бар кешеләр өчен мәгънәсен фикерләп, Коръән-Кәрим уку вә хадисләр белән шөгыльләнү, даим пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның тормыш юлын тикшерү вә үз халын пәйгамбәребез вә улы сахабәләрнең хәлләренә чагыштырып торудыр. Риза Фахреддин хәзрәт пәйгамбәребезнең Ислам динының юлга куйылган галәмәтләр түреннән галәмәтләре бардыр дигән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Керим шәрхендә урнаштырылган 88-нче хадисне укып бирик. Инна ли сахибил хаккы мақала. Тәрҗемәсе: Хак иясенең сүз сөйләве вә дәлиле булыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән? Шуны оқып кетейік. Біреуінің екінші бір кішіден алашағы, яки не болса да бірер түрлі юридик хақы болса, шул турыда сөз сөйләу, яки мәхкемелер хұзурында дағва қылу, яйса мәтбуғат васитасы білен үзін ақлау вә хәліні көрсәту, шул кішінің хұқуқи хақы болыр. Әммә алашағы болу сәбәбінен бұрышлы кішіні сөгу вә сөгу, Яки нинди юллар белән булса да кимсету, кешеләр алдында оялту вә йөзен кызарту дөрес эш түгелдер. Бу вакытта хак иясенең сүз сөйләве вә дәлиле булыр дигәндәге хакның алмашынуы вә икенче тарафның хак иясе булып калуы мөмкин. Риза Фахреддин хәзрәтләре хак иясенең сүз сөйләве вә дәлиле булыр дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез, мәрхүм Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Джавамигул Келим шәрхи исемле дини хезмәтеннән үзекләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде. Озатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә керми калмагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адрес ozatlyk.org. Бүген безнең сәхифәдә Төркия икътисадында хәлләр яхшыдан түгел. Бу хакта тулырак итеп безнең сәхифәдә укый алырсыз. Шулай ук авылда да мәдәният үсешенә акча эшләргә мөмкин. Омск авыллары бу максатка ничек ирешә? Шул хакта да тулырак мәгълүмат таба алырсыз. Озатлык радиосы сезнең белән бүгенгә саубуллаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.